Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Vi reiser stadig rundt omkring for å både velsigne andre menigheter og sammenhenger rundt omkring, men også til de som er våre utsendte misjonærer, så drar vi stadig og støtter de og står sammen med de. Så Fredrik skal dra til Polen, og da sender vi ut folk og tar imot folk hver eneste søndag. Ikke det herlig? Så blir dere med å be for Fredrik i forhold til, har du lyst til å si noe om turen til Polen?
Ja, jeg reiser til Lublin, til Ronald og Kasia, som jo mange av dere har møtt, og noen har vært der også. Jeg reiser torsdag i uka som kommer til mandag. Så der blir det både fellesskap med de, det blir møter og samlinger, både for polsk menighet og internasjonal menighet. Så det blir bra.
Yes. Så vær med og bare gjerne rett kjenne ut mot... Hvis det er noen som lurer på hvorfor gjør vi denne her, det står ikke noe i Bibelen om å rette ut hendene, nemlig. Det er egentlig bare en sånn distanse håndspåleggelse. Så håndspåleggelse står det om i Bibelen. Da. Men det er liksom å være litt med og være litt aktiv. Så far, vi takker deg for Fredrik. Og ber at du skal være med han, at din ånd skal være over han. Og at du skal gi han nåde og kraft til å oppmuntre Ronald og Kasia og menigheten og arbeidet der nede. Og at du skal styrke Fredrik, og du skal styrke de. Og vi takker deg for større gjennombrudd for evangeliet der nede, Jesus. For jeg bare kjente akkurat på nå at en spesiell profetisk ånd over deg til å oppmuntre de, oppmuntre menigheten med profetisk ord, men også retningsgivende ord. For det er opplevelse at de trenger en del retningsgivende ting. Men Gud kommer til å gi deg ord inn i deres liv. Så takk, far. Bare velsigne han og stadfest ditt ord her med tegn og under. Og Fredrik der, i Jesu navn. Amen. Så de siste par årene så har vi hatt litt sånn påskekonferanse, fordi at vi ønsker å løfte opp påskebudskapet. Det er jo det kristne budskapet, det er jo evangeliet. Og er det noen høytid vi bør feire, så er det jo påsken. Nå hadde vi sånn Father Heart-helg for 2 uker siden, som gjorde det at vi tenkte det var litt mye å ha en konferanse til så kjapt. Så vi har ikke hatt det nå da. Så til vanlig da så pleier vi å forsyne liksom fra kjærtorsdag og alle dagene og de forskjellige greiene i påsken. Men siden vi ikke har hatt påskekonferanse, så får dere alt sammen i en tale i dag. Halleluja. Så det blir hele påsken skal forsynes nå. Ikke det bra? Men vi hadde et påskemåltid i går da, og så hadde vi også evangelisering på gaten. Og det var utrolig bra. Det var veldig spesielt fordi at vi hadde en gruppe nede i Svein, og en gjeng var nede i sentrum. Og så var jeg og en gjeng her ute rundt Krostad X og bybanestoppen og sånn, og vi tilba Gud og delte ut kaffe og sånn, og delte evangeliet og bar for folk. Og så kom Danny, og så sa han at jeg har lyst til å forkynne evangeliet offentlig. Bare rope ut evangeliet. Og så... Det er noe spesielt også når vi forkynner evangeliet offentlig. Fordi at en ting er at det treffer mennesker, og folk trenger å høre evangeliet. Men det skjer noe i atmosfæren. Så det var utrolig fascinerende, bare når Danny stod der med bybanen og ropte ut evangeliet og Jesu døde oppstandelse, hvordan du bare kjente skiftet i atmosfæren. Og så med en gang så kommer det en person bort og sier at jeg trenger å bli fri, sier han. Så får vi lov til å be for han og betjener han, og så var han med på påskemåltidet, og vi gitt han en bibel, og vi holder kontakt med han. Det var flere andre folk vi fikk be for, og mange som kom på påskemåltidet i går, og fikk høre evangeliet, mange ufrelste folk. Så evangeliet, det bærer frukt og vokser. Og det er jo litt som min intro da, at det står 3 steder da, Romerne 1 og Kolossene 1 og 1. Korinterne 1. I første kapittelet der, så står det noe om evangeliet. I alle de. Så jeg skal bare nevne det kjapt. I Kolossene 1 så står nemlig akkurat det som jeg nevnte nå, at evangeliet bærer frukt og vokser. Jeg kan lese det her. Kolossene 1, vers 6. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Så det betyr at evangeliet i seg selv bærer frukt og vokser. Og det synes jeg er helt fantastisk oppmuntrende når man skal være predikant og holde på med menighet og sånn. Det at det ikke er jeg som skal få dette her til å funke, men evangeliet i seg selv, det bærer frukt og vokser. Ikke det fantastisk? Så da har jeg en veldig takknemlig jobb. Så i dag skal vi bare gå igjennom evangeliet, og så vil det bære frukt, og så vil det vokse, så vil det forandre menneskers liv. For det budskapet i seg selv er kraft til å forandre. Og det står noe om det også, hvis du tar i 1. Korinterne da, kapittel 1. Skal vi se her. I 1. Korinterne 1. Så står det i vers 18 at for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Så det er altså et kraft i evangeliet i seg selv. Og så står det også fra vers 22 der at for jøder krever tegn og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. Det er det vi gjør. Vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Hva betyr det? Anstøt, det er altså at det er støtende, det er fornærmende, det kan være til og med ubehagelig. Er ikke det interessant? At det budskapet vi har er støtende og ubehagelig. Det avslører hjertet. Og så jødene synes det var et anstøt, og grekerne, de synes det var en dårskap. Hva betyr dårskap på godt norsk? Det er idioti. Latterlig. Så det er et menneskelig talt, støtende, fornærmende og latterlig idiotisk budskap. Men for oss som er frelst, så er det Guds kraft. Ikke det interessant? Og så står det videre her til og med at Gud han valgte, fordi at ikke vi brukte vår visdom til å søke Gud, vi menneskene altså, så valgte han å gjøre noe som var støtende og idiotisk. Sånn at vi skulle bli frelst gjennom forkynnelsens dårskap. Hva er hjertet i det? Hva er poenget i det? Nei, siden vi ikke brukte vår visdom, eller vår kunnskap, eller vår intelligens til å søke Gud, så valgte Gud å gjøre det støtende og ubehagelig og dumt, sånn at vi måtte ydmyke oss for han. Er ikke det interessant? Og det står videre her da. Men for dem som er kalt både for jøder og greker, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet blir kalt. Ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Så bare se rundt dere. Ikke så mange smarte. Ikke så mange vise. Ikke så mange fancy folk. Hvorfor det? Men det dåraktige i verden, det er altså oss. Det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme, og det som er svagt i verden utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Sant? Så dette er litt sånn intro til evangeliet da. At evangeliet det er fornærmende for vårt sinn, men det er Guds kraft. Og evangeliet gjør sånn at det treffer hjertene våre. Sånn, når Peter forkynte på pinsedag, jeg kommer jo alltid tilbake til det, så stakk de i hjertet. Så det stikker i hjertet. Og evangeliet er altså, det bærer frukt og det vokser, det er dårskap, men det er også Guds kraft for oss som blir frelst. Og så står det i Romerne 1, så står det at i Romerne 1, 16, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker, og til og med bergensere. Så jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det, dette budskapet, dette simple, rare, og til og med menneskelig talt dårskap, støtende og dåraktige budskapet, det er Guds kraft til frelse. Og det er så oppmuntrende at vi kan bare forkynne dette budskapet om Jesu døde oppstandelse, og så vil det bringe frelse, det vil bringe frihet og helbredelse og forandring i menneskers liv. For det har den kraften i seg selv. Ikke det fantastisk? Så når vi feirer påske, og igjen vi går gjennom påskefortellingen, hvorfor gjør vi det? Er det fordi vi ikke liksom, vi trenger påminning, vi husker ikke hva som stod der? Nei, det er fordi at når vi taler det ut, så bringer det med seg den kraften til forandring. Ikke det fantastisk? Og dette er det budskapet vi som Guds menighet forvalter. Det er det budskapet vi lever i hver eneste dag. For min del er det sånn at evangeliet, det er ikke bare start for nyfrelste. Det er ikke bare nødvendig for ufrelse som skal høre evangeliet for første gang, kanskje. Nei, det er sterkt og det er frigjørende for meg hver eneste dag. Hver eneste dag. Nå har jeg vært kristen i mange, mange år, og det er fortsatt levende. Det er fortsatt kraftfullt. Ikke det fantastisk? Så evangeliet, det bærer frukt, det vokser, det er Guds kraft til frelse. Så la oss gå inn i Lukas evangeliet. Katrine leser jo litt fra dem, men skal vi begynne litt før. Så Lukas, kapittel 22. Og nå har vi tenkt å lese masse i Bibelen. Og det har vi 2000 års tradisjon på. Nei, faktisk enda lengre enn det. For det til og med før Jesu Kristi menighet, så hadde du Guds folk, jødene, som også kom sammen og hørte opplesningen av skriften. Så til og med i 2024, eller kanskje ekstra i 2024, der vi blir matet med veldig mye sånn, vi klarer ikke å holde oppmerksomheten, med mindre det er liksom 10 sekunders TikTok-video. Og vi klarer jo ikke engang å se hele den videoen, gjør vi det? Før vi flipper videre til neste. Sånn, det finnes sånne sånne her prinsipper da, om som man lærer folk når man skal forkynne. Og det er det at folk klarer ikke å følge med mer enn 10 minutter. Så jeg er egentlig ferdig nå. Ha det godt. Jeg tror ikke på det, for jeg tror på evangeliet. Jeg tror at evangeliets budskap ikke bare er et eller annet som vi forteller som har en eller annen pedagogisk virkning. Det er Guds kraft. Og da tåler vi å høre masse opplesning av skriften også. Ikke vi det? Så vi begynner i kapittel 22, vers 1. Det nærmet seg nå de usyrede brøds høytid som blir kalt påske. Og ypperste prestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de kunne få ryddet Jesus av veien. De fryktet nemlig for folket. Da for Satan inn i Judas med tilnavnet Iskariot, han som var en av de 12. Han gikk av sted og talte med ypperste prestene og høvedsmennene om hvordan han skulle forråde Jesus. Da ble de glade, og de ble enige med ham om å gi ham penger. Han godtok tilbudet og søkte en anledning til å forråde ham til dem når folkemengden ikke var til stede. Så kom den dagen i de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes. Og han sendte Peter og Johannes av sted og sa, gå og gjør i stand for oss så vi kan ete påskelammet. De sa da til ham, hvor vil du at vi skal gjøre det i stand? Han svarte, se, når dere kommer inn i byen skal dere møte en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn. Og si til eieren av huset, mesteren spør deg, hvor er rommet der jeg kan ete påskelammet sammen med mine disipler? Han vil da vise dere en stor sal ovenpå med alt utstyr. Der skal dere gjøre i stand. De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskelammet. Og jeg snakket litt mer om dette her i går når vi hadde påskemåltid, men jeg vil bare nevne dette her med at med påskefeiringen var jo Israelsfolkets feiring av at de ble sluppet fri fra fangenskap og slaveri i Egypt. De ble utfarten fra Egypt, og hele påskefortellingen fra det gamle testamentet, den er sterk i seg selv, men den profeterer om det som skulle skje når Jesus døde og stod opp igjen. Så hva var det som skjedde, sånn kort fortalt? Jo, de var i fangenskap, israelittene var i fangenskap, sant? Og i det nye testamentet sier det at vi alle sammen var fanger, vi alle sammen er fanget i oss selv før vi møtte Jesus, så var vi djevelens barn og fangenskap i denne verden. Så israelittenes fangenskap i Egypt er et profetisk bilde på alle menneskers fangenskap i synd. Og til og med landet Egypt blir et bilde videre i Bibelen, som stedet av synd og stedet av verden og der djevelen har herredømme. Så historien fra Israels folk i Egypt er det at Gud reiste opp en frigjører, Moses, og så skjedde det masse tegn under og mirakler, og til slutt så ble det en dom over landet Egypt, og over synden, over avgudene, over djevelen, og så lot farao folket gå ut. Og så den siste kvelden før de dro ut, så skulle de altså ha et måltid sammen, og de skulle slakte et lyteløst lam, et lam uten feil og mangler. Og det er et profetisk bilde på Jesus som var uten synd. Sant? Så dette lammet skulle slaktes, og så tok de av lammets blod, og så tørket de det, eller de strøk det på dørstolpene, sånn at dommen som skulle ramme den førstefødte i hvert hus, ikke skulle ramme de. Så dommen kom over lammet som ble slaktet i stedet for over den familien. Og det er et bilde på at Jesus ved sitt blod, når han ble slaktet, så tok han den dommen som vi fortjente. Og så gikk dommen forbi oss. Straffen ikke rammet oss, men det rammet dette lammet i stedet. Og etter de hadde spist dette påskemåltidet, så dro de ut av Egypt, ut i ørken, og så kom de til Rødehavet. Og så kom egypterne etter og skulle drepe dem en gang til, ville de ta dem. Og så åpner Gud opp Rødehavet, og så går de igjennom Rødehavet. Hva er det et bilde på? Rødehavet er et bilde på at vi går ned i vannet, i dåpen. Og når de kom ut igjen av vannet, så kom vannet tilbake igjen over alle egypterne og drepte de alle sammen. Hva er det et bilde på? Nei, det er et brudd med landet Egypt. Det er et brudd med det gamle livet i synd. Det er brudd med djevelen. Og egypterne, hvem er de for noen her? Det er liksom ville prøve å holde israelittene tilbake i slaveriet, sant? De egypterne, de ble drept når de ble druknet i vannet. Halleluja! Dette er Romerne 6, ikke det? At vi ble døde med han og ble begravet med han, og så ble vi oppreist med han. Så når de kom ut av Rødehavet, så begynte de å prise Gud, og de begynte å synge og slå på tamburiner og danse og prise Gud. Amen? Så det er det nye livet, og så er det videre, så hadde de vandring i ørken, og så var det inn i Kanaans land, som er å leve med Jesus. Ikke det? Så hele dette påskemåltidet som Jesus og disiplene skulle feire, det var jo en profeti om det som skulle skje. Så de kommer, og så gjør de etter stand, og så har de lovsangen. Og det som det ikke står om i Lukas evangeliet, men det står om i Johannes, så står det at når de begynte måltidet, så begynte Jesus å vaske disiplenes føtter. Og hva var det? Hva var det han forkynte gjennom det? Det nevnes litt her, budskapet gjennom det. Men poenget med det var det at han tok på seg en tjeners skikkelse. Sant? La dette sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Sant? Så Jesus viser oss gjennom at han tjente meg, at han gikk lavt, så viste han oss at han skulle gi sitt liv. Han skulle være en tjener. Han kom ikke for å herske, men han kom for å gi sitt liv. Og så utfordret han sine disipler. Nå skal dere gjøre det samme. Så det begynner påskemåltidet med, og så har de lovsangen, og de leser skriften, og så spiser de av lammet, og så kommer dette. Og da timen kom, satte han seg til bord, så apostlene sammen med ham, og han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det har blitt fullendt i Guds rike. Så tok han en kalk og takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket og brøt det, og gav dem og sa, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Like så tok han kalken etter avtidsmåltidet og sa, denne kalken er den nye pakt i mitt blod som utgytes for dere. Så Jesus tok dette påskemåltidet som feiret Israels utgang av Egypt, som var et profetisk bilde. Og så sier han basically, dette handler om meg. Ta dette brødet på samme måte som jeg blir brutt. Og etter dette så går han inn i lidelse. Han blir pisket, han blir slått, han blir ødelagt. I Jesaja 53 så står det at
at han ble plaget, sant? Og at han så, det var ubehagelig å se på han. Han ble brutt. Jeg husker når jeg så den filmen The Passion of the Christ. Det vil si, jeg har egentlig bare sett cirka en tredjedel av den, for jeg hadde stort sett øynene igjen. Mel Gibson, han dro litt på brutaliteten. Men jeg husker når jeg så den scenen at når Jesus ble pisket, og så jeg blodet som rant nedover på det stedet, så husker jeg det ble så konkret for meg. Det blodet, det at han ble pisket, han ble ødelagt der, det vet til frihet og helbredelse og gjenopprettelse for meg. Så nattverden er en feiring og en påminnelse om det han gjorde. Og påske, det har vi bare en gang i året. Men nattverd, det skal vi ha så ofte som bare det. Sant? Det stod det at når de kom sammen i hjemmene, så holdt de måltid, og de brøt brød og hadde nattverd. Når menighetene kom sammen helt fra urkirken og i oldkirken, så var det sånn at man hadde nattverd sammen når man samlet som menighet. Og alltid var sentrert rundt det Jesus gjorde når han døde og stod opp igjen. Så nattverden er en feiring av dette. Så står det i vers 21. Men se, hans hånd som forråder meg, er med meg over bordet. For menneskesønnen går nok bort slik som det er bestemt. Men ved det menneske som forråder han. Da begynte de å spørre hverandre om hvem av dette det kunne være som skulle gjøre dette. Det ble også en trette blant dem, og hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Og da sa han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. For hvem som er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp, er det ikke han som sitter til bords. Men jeg er som en tjener blant dere. Og her står det ikke da akkurat om fotvaskingen, men det er jo akkurat i den settingen Jesus vasker føttene. Så demonstrerer han, sier dette her. Dette er sånn vi skal leve. Vi skal gi vårt liv. Vi skal legge det ned med Jesus som forbilde. Vi er tjenere, ikke herskere. Og så vasket han føttene. Og står det videre i vers 29. Jeg overgir riket til dere, slik som min far overgav det til meg. For at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels 12 stammer. Og det står jo i begynnelsen der, før han begynte dette nattverdsmålet til deg, at han skulle ikke spise dette igjen før han skulle spise det i Guds rike. Og flere steder i Bibelen så står det nevnt at en gang skal vi ha et stort festmåltid i himmelen. En bryllupsfest. Så når vi har påskemåltid og vi har nattverd, så er det også et profetisk bilde om noe som kommer til å skje en gang i fremtiden. Blir ikke det kult? Vi skal sitte der sammen med Faderen, Sønnen og Ånden. Og alle de som er frelst. Og så skal vi ha fest. Og står det vers 31. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Da sa han til ham, jeg sier deg, Peter, han skal ikke gale i dag før du tre ganger har nektet for at du kjenner meg. Og vi kommer tilbake igjen til det akkurat når Peter faktisk fornekter. Men jeg synes det er interessant at det står det at Satan hadde krevd å få sikte de som vet det. Det betyr det at Jesus faktisk tillot djevelen å teste disiplene. Men han ba for han at når han omvender seg, så skal han styrke sine brødre. Jeg synes det er interessant at ikke bare Peter, men faktisk alle de 12, kom til å svikte Jesus. Jeg tror det, at ikke dette var bare noe som skjedde med de. Jeg tror at en av kvalifikasjonene for å være en disippel av Jesus, jeg vet ikke om du har hørt dette før, er å svikte. Nå er det sånn at det er ikke så vanskelig, for det er at romerne 3:23 sier at for alle har syndet og står uten ære for Gud. Så det er ikke det at vi trenger så veldig mye hjelp til å klare å svikte Jesus. For det sier Bibelen at vi alle sammen har gjort. Men jeg tror dette betyr, for det at Peter, han sa først, jeg kommer aldri til å svikte. Hva var det for noe? Det stolthet, ikke det? Troen på at jeg selv klarer i min egen kraft. Så vi trenger ikke hjelp til å klare å svikte, det får vi til alle sammen. Men det vi kan trenge hjelp til, det er å komme til enden av oss selv. Og innrømme det at vi har sviktet. Komme til en selverkjennelse. Så en kvalifikasjon for å være disippel, det er å komme til enden av seg selv, og forstå, få åpenbaring på at jeg får ikke dette til. Jeg er ikke sterk i meg selv. Jeg har sviktet. Er ikke det fantastisk? Så gjennom denne påskehistorien så trener Jesus også sine disipler til å bli avhengig av Guds nåde. Halleluja! Som gjør det at fra dette, når Jesus etter hvert møter Peter igjen og sier, elsker du meg? Så er ikke spørsmålet, kommer du aldri til å svikte meg igjen, Peter? Sant? Men han går rett inn til hjertet, elsker du meg? Så ser du at det kom til en ny brutthet i Peters sitt liv. Sant? Du vet det. Du vet det. Du vet at jeg har deg kjær. Sant? Så en kvalifikasjon for å være en disippel, det er å komme til enden av seg selv, og skjønne at vi har sviktet. Dette er en sentral del av evangeliet. Vers 35. Og han sa til dem, da jeg sendte dere ut uten pung eller skrepp eller sko, manglet dere da noe? De sa, nei, ingenting. Da sa han til dem, men nå skal dere, den som har pung, ta dem med, og skreppe like så, og den som ikke har sverd, får selge kappen sin og kjøpe et. For jeg sier dere, det må oppfylles på meg, dette som har skrevet. Han ble regnet blant overtredere, for det som har skrevet om meg er til ende. Da svarte de, se, her er to sverd, men han svarte, det er nok. At det er en underlig skriftsted, dette her. Han sier, nå må dere ha sverd, de bare, vi har to sverd, det er nok. Og så etterpå så bruker jo Peter det sverdet da. Og da får han jo kjeft. De som bruker sverd, de skal falle for sverd. Og så fikser Jesus øret. Noen som har tenkt på det at når at det er ganske vanskelig å kutte av ører av mennesker med sverd. Jeg tror ikke det var det Peter prøvde på. Han prøvde nok å hogge hodet av personen. Så Jesus han er spennende. Altså. Fin sverd, men ikke bruk det. Vers 39. Og han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, be om at dere ikke må komme i fristelse. Og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Da falt han på kne og sa, far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom inn i dødsangst og ba enda mer inntrengende. Og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen og kom til sine disipler. Og han fant dem sovende av bedrøvelse. Og han sa til dem, hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse. Jeg synes det er interessant her også at på en eller annen måte så må det ha vært mulig for dem hvis de hadde gått inn i bønn og de hadde vært utholdende i dette åndelige trykket som de sto i, så må det ha vært mulig at de kanskje kunne teknisk sett slippe å falle for fristelsen. Sant? Men likevel så synes jeg det er interessant. Jeg tror dette har med den samme pakken som at Peter skulle lære noe. At de fikk lære her at i dette åndelige trykket så kom de ikke til å klare det i sin egen kraft. De kom ikke til å klare oss da. De kom til å svikte. Så Jesus, når Jesus eksponerer den menneskelige svakheten gjennom hva som skjer med disiplene når han går inn i lidelse og død. Alle sviktet. Så betyr at de kunne ikke lenger, når Jesus døde, så kunne de ikke lenger sette sin lit til sin egen styrke. Men de måtte sette sin lit til han, det Jesus hadde gjort for dem. Så alle sviktet. Og så er det helt utrolig sterkt å lese det at Jesus helst ikke hadde lyst til å dø på korset. Det betyr, for det Bibelen sier flere ganger, at definisjonen på kjærlighet er å gi sitt liv. Jesus viser kjærlighet gjennom å dø på korset. Det betyr at kjærlighet ikke først og fremst er følelser. men det er et valg. Hvis Jesus følte sine følelser, så hadde han ikke dødd på korset. Er ikke det interessant? Men kjærligheten er et valg. Jesus valgte å gi sitt liv. Kjærlighet er rett og slett å velge å offre seg. Ikke min vilje, men din. Vers 47. Mens han ennå talte, se, da kom det en stor flokk, og han som heter Judas, en av de 12, gikk foran dem. Og han kom nær til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til dem, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Men da de som sto omkring så hva som kom til å skje, sa de, Herre, skal vi slå til med sverd? Og en av dem slo til ypperstepresten tjener og hogg det høyre øret av ham. Lukas, han avslørte ikke hvem det var da, men det ble avslørt et annet sted. Da tenkte de, nå, dette var det han sa med de sverdene. Nå trenger vi de. Men Jesus svarte og sa, la dem gå så langt. Og han rørte ved øret og helbredet ham. Og Jesus sa til ypperstepresten og høvedsmennene og tempelvakten og de eldste som var kommet ut mot ham, dere har gått ut mot en røver med sverd og stokker. Dag etter dag var jeg hos dere i tempelet, men da rakte dere ikke ut hendene for å gripe meg. Men dette er deres time og mørkets makt. Det interessante er at Jesus på dette tidspunktet så lar han synden spille seg ut. Konsekvensen av synden er at jeg hater det hellige. Konsekvensen av mørket er at jeg hater lyset. Tidligere var det flere ganger de prøvde å drepe Jesus, men så står det at når han var i Nasaret, så bare gikk han gjennom folkemengden. De skulle prøve å kaste han ut for å stupe, sant? Så bare gikk han mellom dem sånn, for dette var ikke tid enda. Så det var fordi at Jesus hadde fortsatt noen ting han skulle gjøre, så var det en beskyttelse der. Men på dette tidspunktet så bare slappes den beskyttelsen vekk. Og nå får syndens makt og djevelens makt på en måte rase av seg selv. Og den menneskelige synd, den tåler ikke det lyset. Den hater det lyset. Dette står det om i Johannes-prologen, sant? At Jesus kom til oss, men vi ville ikke ha han. Så nå raser synd, og synden fører til det uunngåelige stedet at det kommer til å ta liv av Jesus. Dette er deres time og mørkets makt. Men da de nå hadde grepet ham, tok de med han med seg og førte ham inn i ypperste prestens hus. Men Peter fulgte langt bak etter. De hadde tent et bål midt i gårdsplassen og satte seg der sammen, og Peter satte seg blant dem. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun stirret på ham og sa, også denne var med ham. Men han nektet og sa, jeg kjenner ham ikke, kvinne. En kort stund etter fikk en annen se ham og sa, du er også en av dem. Men Peter sa, menneske, jeg er ikke det. Og omkring en time senere var det en annen som forsikret, sannelig, også denne var med ham. Han er jo galileer, men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Og straks, mens han enda talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Tenk det da. Peter i sin arroganse, sin stolthet, i å stole på sin egen kraft, at han sverget på at han ikke ville svikte Jesus. Jeg kommer aldri til å gjøre det, til og med alle de andre, jeg kommer ikke til å gjøre det. Og så kort tid etter, så svikter han. Og så har Jesus sagt at du kommer til å gjøre, men han har også sagt, jeg skal be for deg, og når du omvender deg, så skal du styrke dine brødre. Så Jesus vet om dette. Og hva er dette, folkens? Skriften, ja, det forteller om noe som skjedde. Men det taler til oss, ikke det? Det er et ord til oss. Hvem er vi i denne historien? Vi er Peter. Jeg og du er Peter. Vi som stolte på vår egen kraft og styrke. Men Jesus vet at vi klarer det ikke. Så snur Jesus seg og ser på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu. Det han hadde sagt til han, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Da traff synserkjennelsen Peter, ikke det? Da knakk stoltheten. Og hva har vi når stoltheten knekker? Nei, da skjønner vi at jeg har ikke noe annet sted å gå enn å bøye meg og komme til Jesus. Evangeliet vil ta oss til det stedet. Mennene som holdt vakt over Jesus spottet ham og slo ham. De kastet et klede over ham og spurte han og sa, spå nå, hvem var det som slo deg? Og mange andre spottord sa de til ham. Jesus kunne jo gjort det. Men da det ble dag, kom folkets eldste råd sammen, både ypperstepresten og de skriftlærde, og de førte ham fram i sitt rådsmøte og sa, er du Messias, så si oss det. Men han sa til dem, om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det. Og om jeg ville spørre, ville dere på ingen måte svare meg eller la meg gå. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved Guds krafts høyre hånd. De sa da alle, du er altså Guds sønn. Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Jesus Kristus er Guds sønn. Jesus Kristus er Gud. Hele flokken brøt da opp og førte ham til Pilatus. Gud kom til menneskene, og vi drepte han. Igjen, dette var det Peter forkynte på pinsedag. Dere drepte Messias. Finnes det noe mer ekstremt eksempel på vår synd enn at Gud kom og vi drepte han? Og vi kan ikke tenke at de drepte han. Nei, vi hadde gjort akkurat det samme. Til og med disiplene sviktet. Hele flokken brøt opp og førte ham til Pilatus. Og de begynte å anklage ham og sa, vi har funnet at denne mannen før har fått folk vil. Han forbyr å gi keiseren skatt. Og han sier om seg selv at han er Messias, en konge. Pilatus spurte han, er du jødenes konge? Han svarte og sa, du sier det. Men Pilatus sa til yppersteprestene og folket, jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Men de presset på og sa, han oppvigler folket ved å lære over hele Judea. Han begynte i Galilea, og nå har han kommet helt hit. Da Pilatus hørte dette, spurte han om mannen var galileer. Og da han fikk vite at han var fra Herodes myndighetsområde, sendte han til Herodes, som også var i Jerusalem de dagene. Da Herodes fikk se Jesus, ble han meget glad, for han hadde i lang tid ønsket å få se ham. Og for han hadde hørt om ham. Nå håpet han å se et tegn av han. Han spurte da ham med mange ord, men Jesus svarte ham intet. Ypperste presten og de skriftlærde sto der og anklaget ham heftig. Og Herodes med sine krigsfolk hånet og spottet ham. De la en skinnende kledning om han og sendte ham tilbake til Pilatus. Denne dag ble Herodes og Pilatus venner, for tidligere hadde det vært fiendskap mellom dem. Pilatus kalte da sammen yppersteprestene, rådsherrene og folket. Han sa til dem, dere har ført fram for meg denne mannen som en folkeforfører, og se, nå har jeg forhørt ham i deres nerver, men jeg har ikke funnet denne mannen skyldig i noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte ham til ham, og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Derfor vil jeg refse ham og gi ham fri. Men i høytiden måtte han gi dem en fri. Da ropte de alle som en og sa, bort med denne, gi oss Barabbas fri. Dette var en som var satt i fengsel for en oppstand som hadde vært i byen, og for et mord. Pilatus talte igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, korsfest ham. For tredje gang sa han til dem, hva ondt har da denne mannen gjort? Jeg har ikke funnet noen dødsskyld hos ham. Derfor vil jeg refse ham og så gi ham fri. Men de trengte på med høye rop og krevde at han skulle korsfestes. Og deres skrik fikk overtaket. Pilatus felte da den dom som skulle skje, at det skulle skje som de krevde. Han ga fri den som de ba om, han som var satt i fengsel for opprør og mord. Men Jesus overgav ham til deres vilje. Hvem er vi? Vi er Barabbas. Sant? Jesus var den uskyldige. Men han ble dømt. Barabbas var den skyldige. Og han ble fri. Takk, far. Takk at du tok den skylden, du som var uskyldig. Du tok straffen. Du tok dommen. Men vi som var skyldige, vi får gå fri. Takk, Jesus. Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor mengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg til dem og sa: Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, de dager kommer da de skal si: salige er de ufruktbare, og de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt ie. For de skal begynne å si til fjellene: fall over oss, og til høyene: skjul oss. For gjør de slik med det grønne tre, hva så skal så skje med det tørre? Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å henrettes. Du ser at hele denne historien forkynner det samme budskapet om igjen og om igjen og om igjen. Ser dere det? Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen, der korsfastet de ham og ugjerningsmennene, og den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa: forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd mellom dem. Folket sto da og så på, mens rådsherrene spottet ham og sa: andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Og så soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik. Og de sa: er du jødenes konge, så frels deg selv. Det var også satt en innskrift over ham: dette er jødenes konge. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: er ikke du Messias? Frels deg selv og så oss. Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Tenk å henge ved siden av Jesus på korset når Jesus soner verdens synd. Og så ser han det der. Så får han en åpenbaring på evangeliet der. Hvem er disse to røverne på hver side? Nei, det er de to valgene vi har som mennesker. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Den ene var stolt. Han så det samme. Han hørte det samme evangelium. Men han forherdet sitt hjerte. Og han gikk fortapt. Mens den andre, som var like skyldig, fortjente straffen like mye. Hva var forskjellen? Ikke hva de hadde gjort, men om de ydmyket seg for Jesus. For han innrømmet sin synd. Han erkjente sin synd, ydmyket seg, og han trodde. Og derfor fikk han være med til Jesus i paradis. Evangeliet tar oss til det stedet av at vi innrømmer vår synd. Vi kommer til slutten av oss selv, og vi erkjenner det, at jeg har syndet. Jeg trenger din nåde og tilgivelse. Og hvis vi innrømmer det, ydmyker oss og innrømmer det, og tror evangeliet, tror på Jesus, så blir vi frelst. Alt handler om hjerte. Alt handler om et ydmykt hjerte eller et forherdet hjerte. Så vil du ydmyke deg for Jesus og ta imot. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Snakk om å ta imot Jesus på et spesielt tidspunkt. Eh? Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørkt over hele landet helt til den niende time. Solen ble formørket, og forhenget i tempelet revnet midt etter. I Hebreerne 10 så står det: at han har gitt oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød, hans kropp. Forhenget revnet, og Jesus ga oss en ny vei inn i det aller helligste. Inn i Guds nærvær, inn i relasjonen med far. Når forhenget revnet, så reverserte Jesus det som skjedde på syndefallet. At Adam og Eva ble kastet ut av hagen og ikke lenger kunne spise livets tre. Når forhenget revnet, så inviterte han oss inn. Gjennom Jesu blod får vi tilgang inn gjennom forhenget. Der vi kan være med Jesus i all evighet. I hans nærvær, i hans herlighet. Og så står det om Johannes' åpenbaring 21 og 22, står det at vi kan, at han skal bo midt iblant oss, og vi skal være hans folk, og han skal være vår Gud. Og så får vi spise av livets tre og leve evig. Forhenget i tempelet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst og sa, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Og andre steder så står det at han sa, det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er 100% betalt for. Men da høvedsmannen så det som skjedde, ga han Gud ære og sa, sannelig, denne mannen var rettferdig. Og folkemengden, alle som var kommet sammen for å se dette syn, slo seg for sitt bryst og vendte tilbake da de så det som skjedde. Interessant, det skjer et skift i atmosfæren, ser dere det? Før dette så ser du at synden og hatet bare blir kraftigere og kraftigere. Det at de roper korsfest, korsfest, til og med sikkert mange av de samme folkene som ropte Hosianna uken før. Til og med disiplene løy, til og med disiplene forlot han og sviktet han. De sovnet når de skulle holde ut og be. De klarte ikke det. Og så møter de sitt crescendo i når Jesus utånder og sier, det er fullbrakt. Og så er det akkurat som noe bare skifter. Og de bare, oi, han var faktisk Guds sønn. Men alle hans kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea sto på avstand og så dette. Og se, det var en mann som heter Josef, som var rådsherre og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Han var fra den jødiske byen Arimathea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i fint linklede. Så la han i en grav som var hogd ut i klippen, hvor ennå ingen var blitt lagt. Det var beredelsesdagen, like før sabbaten tok til. Men de kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så graven, og hvordan hans legeme ble lagt. Så vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende urter og salver, og på sabbaten holdt de seg i ro etter lovens bud. Men på den første dagen i uken, altså søndagen, vi pleier å tenke at søndag er siste, sant? Men her står det at det er første. Tidlig i dagningen kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urter som de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet fra graven. Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde da de sto der i villrede om dette. Se, da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Jesus lever. Jesus er ikke død, han lever. Han er ikke her. Han er oppstått. Kom i hu hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea. Da sa han, menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og oppstå på den tredje dag. Da mintes de hans ord. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de elleve og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria, Jakobs mor og de andre kvinnene som var der med dem, som fortalte dette til apostlene. Og apostlene syntes dette var løst snakk, og de trodde dem ikke. Jeg synes det er herlig hvordan Bibelen, fra begynnelse til slutt, aldri pynter på den menneskelige skrøpeligheten. Ikke det interessant? Og hvorfor det? Det er for at vi skal kjenne oss igjen, ydmyke oss og innrømme. Sant? Men Peter stod opp og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han bare linklærne. Det er litt gøy, Johannes der. Når Johannes skriver dette, så understreker han at han løp fortere enn Peter. Det var litt sånn viktig for han. Men han tørte ikke gå inn først da. Han gikk så hjem og undret seg over det som var skjedd. Og se, to av dem som var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som heter Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der disse dagene?» Det er jo litt gøy at Jesus gjør dette på. Han sa da til dem, «Hva da?» Det er liksom å være opp til muntlig eksamen uten å vite det. Nå skal de så presentere til Jesus hva som har skjedd da disse dagene. De sa til ham, det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket, og hvordan våre ypperste prester, rådsherre, overgav ham til dødsdom og korsfestet han. Men vi håpet at han, var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt den tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt, men han så det ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Litt formaning fra Jesus her. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Ikke det fantastisk? Tenk å høre den bibelundervisningen der Jesus selv går gjennom hele det gamle testamentet og utlegger hva som er skrevet om han. Jeg gikk dessverre på noe som heter kristendom, grunnfag og mellomfag, da det heter i gamle øya. Dessverre, fordi at der lærte vi i kristologien, gikk vi gjennom alle messiasprofetiene, og konklusjonen til læreren var at ingen handlet om Jesus. Det er sånn du får lærende hvis du tar teologi. Men Jesus, han mente tydeligvis at det handlet om han. Han utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Hele det gamle testamentet profeterer om Jesus Kristus som evangeliet. Ikke det fantastisk? Ja, det lærer oss noe om Gud og Guds folk, lærer oss masse ting i seg selv. Men kjernen i hele det gamle og det nye testamentet er Jesus Kristus, han korsfestet og oppstått for de døde. Da de nærmet seg landsbyen de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Dette er sånn her, Jesus, han driver og lurer og sånn. Og han var jo uten synd. Så det er tydeligvis lov å lure mennesker da. For en gang så var jo de ute på sjøen i båten, sant? Og rodde, og det var felt. Og så hadde han tenkt å gå forbi. Husker du det? Han kom på vannet der. Så her latet han som at han skulle gå videre da. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Og han gikk der inn for å bli hos dem. Og det skjedde da at han satt til bords med dem. Da tok han brødet, velsignet det, og brøt det, og gav dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Du vet, ingen kan komme til Jesus uten at Faderen drar dem. Det står at djevelen har forblindet de vantros sinn, så de ikke kan se lyset som stråler fra evangeliet. I oss selv som mennesker så kan vi ikke se Jesus. Vi kan ikke se evangeliet. Han må åpne våre øyne. Og derfor forkynner vi evangeliet. For når evangeliet blir forkynt, så er det sånn at troen kommer av forkynnelsen. Når evangeliet blir forkynt, så virker den hellige ånd på våre hjerter, setter oss på valg. Det stikker i hjertet. Satte oss på valg om vi vil forherde oss eller ydmyke oss. Og den hellige ånd åpenbarer Jesus Kristus for oss. Ikke det fantastisk? Så åpne opp våre øyne, Jesus, så vi kan se deg. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham, og han ble usynlig for dem. Så de fikk akkurat se han også. Forsvant han. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Sånn er det når Guds ord blir utlagt i den hellige ånd. Ordet blir levende, og det brenner i våre hjerter. Så far, vi ber om det. La skriftene være åpnet for oss. La våre øyne være åpne. La skriftene være åpnet for oss. La det brenne i våre hjerter når skriftene blir utlagt. Og derfor forsyner vi ordet når vi kommer sammen. Dette er ikke en moderne oppfinnelse. Skriften ble utlagt og lest gjennom hele det gamle testamentet i Israels folk. Og når det ble Guds menighet, etter Jesu døde oppstandelse, etter pinsedag, så var det også skriftene som ble utlagt og forkynt. De holdt seg urokkelig fast til apostlenes forkynnelse. Så derfor, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor står jeg og snakker, og dere sitter på en stol og hører på? Nei, det handler om at Guds ord er levende og virksomt og skarpere noe til eget sverd. Og Guds ord og Guds ånd går sammen. Det levende gjør Jesus for oss. Det taler til oss. Det oppkvikker oss, det fornyer oss, det formaner oss. Det trøster oss. Det helbreder oss. Det setter oss fri. Det frelser. Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de tok av sted i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet og de som var der med dem. Og de sa, Herren er virkelig oppstått. Herren er virkelig oppstått. Han er faktisk stått opp. Og han er blitt sett av Simon. Og de to fortalte da hva som hadde hendt ham på veien. Og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Og mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Jesus er stått opp, og han lever fortsatt. Og han synliggjør seg for oss. Han åpner våre øyne, og han viser seg. Men han lever fortsatt, men han er ikke synlig lenger blant oss på den måten. Men han åpner våre øyne og kan komme og kan møte oss. Og han har vist seg synlig også mange, mange ganger etter dette her. Han gjør det fortsatt. Men Jesus lever. Da ble de forferdet og fylt av frykt, og de trodde det var en ånd de så. Det tok litt tid altså for disiplene å få fornyet sitt sinn. Og han sa til dem, hvorfor er dere forherdet, og hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter. Det er meg selv. Rør ved meg og se. For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Men da de ikke enda trodde for glede, undret de seg og sa til ham, har dere noe å spise her? Og de gav han da et stykke stekt fisk. Det er bra å spise fisk. Jesus likte fisk. Det kan dere si til barna. Stekt fisk. Og noe av en honningkake, så det er også lov å spise søte ting. Han tok det og spiste mens de så på. Og hvorfor gjør han dette her? Jo, det er fordi at det er viktig at Jesus, han døde fysisk, og han sto opp igjen fysisk. Som en kropp. Han sto opp for de døde, ikke bare åndelig, men han sto opp for de døde fysisk. Og så sa han til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Og igjen så bekrefter Jesus at hele det gamle testamentet taler om Jesus. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Amen. Åpne opp vår forstand så vi kan forstå skriftene, Jesus. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå for de døde den tredje dag, for at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette. Alle vi som har fått åpnet våre øyne og sett Jesus og sett evangeliet, vi har fått dette oppdraget å forkynne omvendelse og syndenes forlatelse for alle folkeslag. fra Jerusalem av. Nå har det kommet til Bergen også. Og vi skal fortsette videre overalt, så hele verden og alle folkeslag kan få høre dette budskapet. Dette budskapet som er Guds kraft til frelse. Dette budskapet som bærer frukt i seg selv. Dette budskapet som er en dårskap for de som går fortapt, men for oss er det Guds kraft. Alle skal høre dette budskapet. Og vi er vitner om dette. Vi er vitner om Jesu død og oppstandelse. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir iklett kraft fra det høye. Og siden dette vi er etter både påske og pinse, så kan vi ta det med i samme slengen. At Jesus utøste den hellige ånd, Faderen og Jesus. Jeg skal ikke gå inn i kirkehistorien, det katolikken og ortodoks og kranglet litt om det da. Men det var Faderen og Sønnen utøste ånden på pinsedag. Sånn at vi kunne få kraft til å være vitner om dette budskapet om hans døde oppstandelse. Jeg sender dere over dere det som min far har lovt. Faderen har lovt kraft. Han førte dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. Så alt sluttet med lovprisning og tilbedelse. Skal vi reise oss opp? Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg for dette budskapet som bærer kraft med seg til å forandre våre liv og forandre hele Bergens befolkning, hele Norges befolkning, Herre. Hele verden, Herre. Dette budskapet, vi tar imot det, Herre. Vi tror det. Og som røveren så hang ved siden av på korset og ydmyket seg, så vil vi ydmyke oss her. Og si at vi innrømmer det, at vi ikke får det til selv. Vi har fått smake på den samme leksen som Peter og disiplene, og sett at vi sviktet i vår egen kraft. Men Jesus, vi setter vår lit til deg og det du gjorde. Takk for at du tok straffen. Takk for at du døde. Takk for at budskapet om omvendelse og syndens tilgivelse her. Takk at det har kommet til oss. Og takk at vi har fått vende om. Takk at vi har fått tro. Takk at vi har fått nytt liv. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du er oppstandelsen og livet. Du er oppstandelsen og livet. Du seiret over synden. Du seiret over djevelen. Du seiret over døden. Takk for at de som tror på deg skal aldri i evighet dø. Takk at dødens makt er brutt. Og det feirer vi på denne dagen. Du brøt syndens makt og dødens makt og djevelens makt. Og vi ber for, la fylden av det du gjorde gjennom din død og din oppstandelse treffe oss, Herre. Vi har tatt imot det. Vi vil leve for dette, Herre. Vi vil være vitner om dette. Og takk for din enorme kjærlighet som var drivkraften bak alt dette. At du elsker oss, Herre. At far, du elsket oss. For så høyt har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den enbårne. For at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Takk for din kjærlighet. Og takk for at du utøster din kjærlighet ved den hellige ånd som er oss gitt. Takk for at du åpner våre øyne så vi kan se den enorme kjærligheten. Takk, Jesus. Og vi ber, Herre, la dette gripe våre hjerter igjen, Herre. Det du gjorde for oss. Grip oss, Herre. Grip oss, Herre. Evangeliet griper oss, Herre. Og far, vi ber om at vi skal kunne si, sånn som apostlene sa i Apostlenes gjerninger, at vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. At dette er så levende for oss, at det lekker ut. Det lekker ut til hverandre, det lekker ut til barna våre. Det lekker ut til de vi jobber med, til de vi møter rundt omkring. Ikke dårlig samvittighet og strev, men nei, takknemlighet for at den som har blitt tilgitt mye, den elsker mye. Vi elsker for det du elsket oss først, Herre. Så grip oss, Herre. Åpne opp for øynene. Grip oss med evangeliet. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg, Jesus. Og vi ber for landet vårt, Herre. Vi ber om at dette budskapet skal skal trenge gjennom, Herre, alt mørket. Skal trenge gjennom sløvhet, Herre. Skal trenge gjennom til alle mennesker. Skal trenge gjennom til våre hjerter, Herre. For vi ber at folket vårt skal få se deg. Far, la oss ikke forherde hjertene våre, Herre. La ikke folket forherde seg for deg. Men vi ber at folket skal ydmyke seg og tro, Jesus. Ha, Jesus, myk oss opp, Herre. La oss ikke være sløve, men la oss brenne av kjærlighet, Herre. Ja, vi tilber deg, Herre. Vi ærer deg, Herre. Vi priser deg. Takk for at du lever i dag, og at du er sammen med oss, Herre. Hver eneste dag. Og takk for at en dag skal vi alle sammen spise måltid sammen med deg i himmelen. At du skal bo midt iblant oss. At du skal være vår Gud, og vi skal være ditt folk. Og du skal tørke bort hvert tåre fra våre øyne. Og smerte, pine skal ikke være mer, eller sorg, eller plage. Ingenting. Og vi skal være med deg for alltid, Herre. Og vi skal spise livets tre, Herre. Men far, vi ber, la oss få med enda flere. La dette året, Herre, til neste påske, la oss kunne feire at enda flere har tatt imot. Kjenner bare, vi må bare be litt mer. Kanskje vi kan snu oss til noen som står rundt oss, 2-3 stykker. Og så bare takker vi Jesus, og så ber vi. Vi både takker han for det han er, det han har gjort for oss, men så vet vi at det er ingenting som er mer på hans hjerte enn at dette budskapet skal treffe enda flere. Så la oss be for de som er rundt oss. La oss be om evangeliets gjennomslagskraft.
Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.